jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 31 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës thonë se nuk i pranojnë rezultatet e zgjedhjeve sërbe në Mitrovicë dhe Novobrd. Hillary Clinton, Catherine Ashton dhe Miguel Angel Moratinos në të përditshmen Guardian shkruajnë për rëndësinë e samitit të Sarajevës këtë të mërkur. Ushtria e Izraelit ka konfirmuar se së paku 10 aktivistë pro-palestinez janë vrarë gjatë ndërhyrjes në konvojin e anijeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Manastir. Në manastir të Maqedonisë mbrëmë është hapur konferenca dyditore për integrimin e vendeve të Evropës juglindore në NATO. Sipas organizatorëve, temë konferencës do të jetë rëndësia e integrimit të vendeve të rajonit në NATO dhe perspektiva rajonale. Në konferencë po marrin pjesë ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë dhe Turqisë dhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, të Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Në listën e pjesëmarrësve nuk figuron Kosova. Jerusalem, Istanbul, Bruksel. Ushtria e Izraelit ka konfirmuar se së paku 10 aktivistë pro-palestinez janë vrarë sot kur marina izraelite ka ndërhyrë në konvojin e anijeve që përpiqet ta thej bllokadën katërvjeçare në rripin e Gazës. Nga ana tjetër, shefi një organizate humanitare turke, Mohamed Kaya, i involvuar në flotë, tha se së paku 15 vet janë vrarë gjatë ndërhyrjes, shumica prej tyre të kombësisë turke. Flota me afro 10.000 tonë ndihma, që është nisur nga Turqia, ka afro 700 aktivistë pro-palestinez me vete. Forcat e sigurimit të Turqisë sot e kanë shtuar pranin në konsulatën izraelite në Istanbul, pasi disa demonstrues të zemruar kanë dëpërtuar shkurtazi në oborën e saj. Në Ankara, Ministria Jashtme e Turqisë e ka ftuar ambasadorin izraelit Gabi Levi. Washington. Shtëpia Bardh tha se sasia naftës dhe gazit që ka rrjedh nga një pusi dëmtuar i kompanisë BP në gjirin e Meksikës mund të rritet për 20%, derisa po vazhdojnë përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes. Lidhur me përpjekjet e reja është informuar edhe presidenti Barack Obama. Zëdhënësi shtëpisë Bardh, Robert Gibbs, njoftoi se operacioni i ri sipas BP-s me gaz do të fillojë të hënën apo të martën. Zyrtari i lartë amerikan Ted Allen tha se sipas urdhëresës së presidentit, burimet qeveritare dhe ato për pastrimin e hapësirave të prekura do të trefishohen. Londër. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë njoftoi se një pjesëtar i saj është vrarë në pjesën jugore të Afganistanit. Ushtari u vra mbrëm vonë nga një eksplodim, derisa ishte në patrullim në provincën Helmand, ku është vendosur pjesa më e madhe 9500 trupave britanike që luftojnë kundër militantëve taliban. Me këtë vrasje, numri ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan prej vitit 2001 arriti në 289. Guatemala. Zyrtarët thonë se stuhia parë tropikale këtë sezon ka shkaktuar vdekjen e së paku 101 njerëzve në gjithë Amerikën Qendrore. Stuhia tropikale Agata po ashtu ka detyruar mijëra njerëz që të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të rreshjeve të mëdha në Guatemala, El Salvador, Honduras dhe Meksik. Më së shumti njerëz, 82, kanë humbur jetën në Guatemala. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, institucionet e Kosovës thonë se nuk i pranojnë rezultatet e zgjedhjeve sërbe në Mitrovicë dhe Novobrd dhe theksojnë se me gjithë ndërhyrjen e Serbisë, ata do të vazhdojnë me projektin për integrimin e sërbe në shoqërinë kosovare. Në zgjedhjet paralele të mbajtura dje në veri të Mitrovicës, ka fituar Partia Sërbe e Progresit e udhëhequr nga Tomislav Nikolić, ndërsa në Novobrd Partia Socialiste e Serbisë. Zgjedhjet në Mitrovicë u përcollën me tensione në urën e këtij qyteti. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës i kanë quajtur të paligjshme zgjedhjet paralele serbe, si dhe të papranueshme rezultatet e tyre. Partia Serbe e Progresit e Tomislav Nikolićit, sipas rezultateve jo zyrtare, ka fituar në zgjedhjet serbe në veri të Mitrovicës, ndërsa në Novobrd, Partia Socialiste e Serbisë. Ministri pushtetit lokal Sadre Ferati thot se me gjithë ndërhyrjet e Serbis, Ministria që a i drejton nuk do të ndalë projektin për decentralizim, në këtë rast krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore si që parashijet me pakun Atisari.
E din se cila është tendenca që Beogradi për dëshërën të mbajt njëtën gjendje tensionume dhe të shantazhën mundësi që edhe ajo pjesë e Kosovës gata që të integrohen në sistemin e qeverisjes lokale Kosovës. Ne do të vazhdojmë projektin tonë. Është një projekt që aty ku është implementu shien që janë rezultatet.
Njoftimet e para flasin për një pjesëmarrje të ulët të votuesve në zgjedhjet paralele serbe rreth 27%. Zgjedhjet u mbajtën në organizimin e autoriteteve serbe, ndërsa u përcollën me tensione në urën e Mitrovicës, që ndan pjesën jugore me atë veriore të qytetit. Në përballjet midis shqiptarëve dhe serbëve nuk pati të lënduar, ndërsa situatën gjatë gjithë kohës e kanë vëzhguar dhe kontrolluar forcat vendore dhe ndërkombëtare. Të rendit. Ministri Ferati tha se fakti që ekziston një ambient i tillë i brisht ka bërë që institucionet e Kosovës të mos shpallin zgjedhjet për komunën e Mitrovicës Veriore. Ai hedh poshtë mundësinë e bashkëpunimit me udhëhecet e strukturave paralele.
Jo, nuk diskutohet sepse nuk kemi nevojë të diskutohet pra me të zgjedhurit e strukturave paralele, ndërsa ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me atë pjesë të qytetarëve, të cilët e pranojnë bashkëtesën, janë kundër qeverisjes në tensione dhe ambicës luftës për territore.
Serbia ka mbajtur zgjedhjet në veri të Mitrovicës edhe në vitin 2008, vetëm 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë, ndërsa autoritetet serbe kanë sfiduar ato kosovare duke organizuar zgjedhjet në Novobërd, komunë kjo që zgjodhi udhëheqësinë e re në zgjedhjet e 15 nëntorit të organizuar nga qeveria e Kosovës. Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë thënë se nuk do të njohin rezultatet e zgjedhjeve paralele serbe dhe as nuk do të bashkëpunojnë me strukturat paralele. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se për krijimin e kushteve për uljen e papunësisë, autoritetet duhet të punojnë në strategji konkrete afatgjate për këtë çështje. Sipas tyre, ekonomia e Kosovës nuk është në gjendje të absorbojë afro 30.000 vende të punës për të rinjtë, që mendohet se çdo vit janë të gatshëm për punë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se për të zbutur papunësinë duhet të ndryshohen politika zhvillimore aktuale.
Kjo situatë do të thotë vetë fakti që smundet mu absorbu ky numër i madh i të rinjve duhet të jetë një signal shumë i madh për Kosovën, do të thotë për qeverinë e Kosovës se të ulet në tavolinë dhe të ashtrojë problemin e zhvillimit ekonomik.
Ndërkohë kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në bazë të dhënave që ata posedojnë papunësia në Kosovë çdo herë është në rritje. Ai thotë se në projektin e fundit i cili ka pasur për qëllim punësimin e të rinjeve, ka pasur kërkesa të shumta për punësim, gjë që sipas tij ka vërtetuar se në Kosovë papunësia çdo ditë është në rritje.
Qeveria duhet të mbështet punëdhënësit me politika tregtare dhe fiskale duke kriju një ambient më të mirë dhe më të përshtatshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë dhe duke tentuar që të jetë vendi i punës me një kosto sa më të ulët, në mënyrë që punëdhënësit të krijojnë mundësi për punë kërkuesit të lirojnë vend dhe të hapin vend të rejtë punë.
Kosova, si pas lumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësis ka arritur në 28% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Si pasoj, varfëria mbetet e përhapur në 25% të popullsis, dërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Duke e konsideruar papunësin si kërcenim kryesor të stabilitetit në Kosovë, eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se autoritetet kosovare duhet të hartojnë urgjentisht një strategji për punësim të përkohshëm.
Kosova ka një normë të punësimit më të ultë të punësimit, kurse normën më të lartë të papunësisë. Pikrisht për shkak se është numri shumë i madh i të rinjve që hinë në forcën e punës, por nuk mund të absorbohet. Kjo është një problem në vete i cili pastaj sjell edhe ato elemente tjera negative për papunësisë, del kontrabanda.
Ndërkohë kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini pohon se derisa në Kosovë çdo ditë rritet norma e papunësisë, atëherë kjo do të thotë se në Kosovë nuk ka zhvillim ekonomik të mjaftueshëm.
Politikat Kosovë tregtare nuk janë aq të favorshëm ka si me vendet regionale. Ne kemi një potencial shumë të madh të punë kërkuzve dhe ne kemi një moshë të re dhe për atë moshë të re duhet të bëjmë një strategji se si të rriti punësimin të ulëm varfrinë dhe të rritëm investimet.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve, qeveria duhet të ketë një program rreth zgjidhjes së problemit social, i cili tash për tash është prioritar ndaj problemeve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për konferencën e Sarajevës. Në artikullin me titull Ballkani e meriton këtë, autorët e shkrimit, Hillary Clinton, sekretare amerikane shtetit, Catherine Ashton, shefe e politikës së jashtme e BE-s, dhe Miguel Angel Moratinos, ministër i jashtëm i Spanjës, postierash theksojnë se në Sarajev, rajoni mund të përçafojë një dinamik të re të integrimit euroatlantik. Këtë artikull për Transmetim ka përgatitur Valona Teliçi.
Pothuajse një shekull më parë, një luftë që ndryshoi historinë e Evropës nisi në Sarajevë. Gati 20 vjet më parë, ky qytet ishte qendër një konflikti tjetër të dhunshëm, që mori fund vetëm me marrëveshjen e Daytonit në vitin 1995, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. 10 vjet më parë, me kujtimin ende të freskët rreth luftrave në Jugosllavi, Bashkimi Evropian afirmoi rolin vendimtar të institucioneve euroatlantike në sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit. Sot, shkruan gazeta, Sarajeva është në paqe, një simbol i rilindjes dhe pajtimit që përfaqëson të gjitha mundësitë dhe sfidat e integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Të mërkurën, presidenca spanjolle e Bashkimit Evropian do të mbajë një takim ministror në Sarajevë ku do të marrin pjesë liderë të lartë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, nga Ballkani Perëndimor, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Turqia, për të rikonfirmuar angazhimin e përbashkët për sigurinë e Ballkanit në integrimin e tij në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Gazeta shkruan se integrimi i Ballkanit Perëndimor mbetet një nga sfidat e fundit për ndërtimin e një Evrope demokratike dhe të bashkuar. Në Sarajevë, ministrat e Bashkimit Evropian do të theksojnë angazhimin e tyre për të vendosur Ballkanin në Evropë. Ministrat nga rajoni do të rikonfirmojnë angazhimin e tyre për të zbatuar reformat e nevojshme, për të përmbushur aspiratat e popullit të tyre dhe për të vendosur vendet e tyre në rrugën e komunitetit euroatlantik. Siç është parë në dy dekadat e fundit, perspektiva e integrimit në BE dhe në NATO është një drejtuese e fuqishme e reformave, e prosperitetit ekonomik dhe e sundimit të ligjit. Kjo, sipas gazetës, do të thotë një vend në tryezën e vendimeve evropiane, lëvizje e lirë mallrave dhe njerëzve, si dhe garanci për siguri. Guardian shkruan se njerëzit e rajonit duan dhe meritojnë transparencë dhe llogaritënie të qeverive të tyre, një fushë për biznese dhe mundësi për të rritur fëmijët e tyre në paqe dhe siguri. Ritmi i ndryshimeve globale është i tillë që askush prej nesh nuk mund t'i përballojë stagnimet. Zotimet e të dyja paleve duhet të jenë reale e jo retorike. Arsyeja për këtë rrugë të re është e qartë, të zëvendësohet dinamika e vjetër e shpërbërjes me dinamikën e re të integrimit evropian. Traktati i Lisbonës shpreh ambicjet e Bashkimit Evropian për të bërë një aktor më efektiv dhe Ballkani paraqet një provë të rëndësishme për suksesin e kësaj ambicie, shkruan Guardian. Krerët e Ballkanit do ta kenë mbështetjen e plotë derisa ata ballafaqohen me sfidat e reformave. Në përputhje me kriteret politike dhe ekonomike të Kopenhagës, ata duhet të angazhohen për pajtimin në mes të komuniteteve etnike dhe fetare, si dhe të grupeve politike për të ndërtuar një konsensus të ri kombëtar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë kursyer asnjë përpjekje gjatë këtyre muajve për të trajtuar shumë fronte në procesin e stabilizimit dhe të evropianizimit të Ballkanit. Gazeta shkruan se administrata Obama është e përkushtuar që të mbetet e angazhuar në rajon nëpërmjet përmbushjes së vizionit të përbashkët. Pak më shumë se një vit më parë, Joe Biden, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, dhe Javier Solana, ish përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian, vizituan Sarajevën me një mesazh shpresë. Dyert e institucioneve euroatlantike mbetën të hapura për të gjitha vendet e Ballkanit, posa ti përmbushin kushtet për pranim. Marrëveshja me rajonin, për të cilën Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara do të ripërkushtohen në Sarajevë të mërkurën, mbetet e prerë. Ne jemi të gatshëm për të ndihmuar qytetarët dhe krerët e rajonit në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë së bashku, shkruajnë në fund Hillary Clinton, sekretare amerikane e shtetit, Catherine Ashton, shefe politikës e jashtme e Bashkimit Evropian, dhe Miguel Angel Moratinos, ministri punëve të jashtme i Spanjës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Institucionet e Kosovës thonë se nuk i pranojnë rezultatet e zgjedhjeve sërbe në Mitrovicë dhe Novobrd. Hillary Clinton, Catherine Ashton dhe Miguel Angel Moratinos në të përditshmen Guardian shkruajnë për rëndësinë e samitit të Sarajevës këtë të mërkurë. Ushtria e Izraelit ka konfirmuar se së paku 10 aktivist pro-palestinez janë vrarë gjatë ndërhyrjes në konvojën e anijeve. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.